Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda paxta planynyň üstünlükli tamamlanandygyny 22-nji oktýabrda ýygnan etdi. Bu ençe meýilleri ýygnan edilip gelinýän 1 milyon 50 000 tonna mukdardaky paxtanyň ýygylyp planyň berjaý edilendigini resmi derejede habar berdi. Muňa garamazdan ýurdun vilayetlerinden gowşýan habarlara görä paxta ýygym işleri şu günkü günde de dowam etdirilýär. Şu günler Lewap we Mar vilayetinde owu hojulyk yerlerini paxtany büdjet idaralarynyň işgärleri mugallimler ýygýarlar. Meydanlarda paxta köp däl, ýöne barny çaňgalykdan ýygnap alýarlar diýip yerli ýaşajylar Adatlyk radiosuna gurrun berdiler. Olaryň habar bermegine görä döwlet işgärleri paxta ýygmyny mezur çekilýär. Paxta ýygmak islemedikler, yerini adam tutmaly bolýarlar. Käbir saglygy saklaýyş edaralaryna kesalhanalarda işgärleriň mejburi işlerden sypmak üçin pul bermek bilen bagly ýagdaýlaryň hem ýüze çykýanyny aýdylýar. Şu günkü gün hakyna tutulýan paxta ýygmçynyň bir günlük rahmetiniň haky 10-20 manat aralygyny, ýygylan paxtanyň 1 kilogram bolsa 20-40 teňge aralygyndaky bahadan kabul edilýär. Paxta ýygymçylarynyň iş güni ýer sagat 6-da başlanyp, ýola sarp eden wagty bilen bilelikde 10-12 sagata ýetýär. Bir sagatlyk ara kesme berilýär. Adamlar ýijik naharyny ýany bilen alyp barýarlar. Ýylynmagy şert döredilmeýär. Ýöne ýagyş ýagyp başlasa, bir az ýerrek gaýdyp bolýar diýip olar aýdýarlar. Şu günler paxta ýygym işleriniň gurumçylygyny we gözegçiligini howpsuzlyk işgärleriniň hem gatnaşýanlygy, olaryň häkimetler bilen işleşýänligi habar berilýär. Olar her bir etrawa degişli işleriň kesgitlenmegine, meselem, tehnikanyň ýa-da meydanlardaky suw üpjünçilik işleriniň gözegçiligini edýärler. Her kimin öz işini yerine yetirişini seyredýärler. Käbir yerlerde gyrjdan geýmili polisiýa işgärlerini hem görse bolýar diýip Azatlyk radiosunyň gurrundeşlerinden biri aýtdy. Şu ýylyň paxta plany doldu diýip resmi derejede ýygnan edilenem bolsa, käbir döwlet edaralarynyň işgärleri paxta ýygym işleriniň dekabra çenli dowam etdirileýändigi barada habarly edilipdir. Paxta ýurdun dokma sanagatynyň esasy çyşy malydyr. Şeýlede Türkmenistan öndürýän paxtasyny Orta-Ýete, Kytaýa, Günorta Koreýa, Türkiýe, Beýik Britaniýa we onun gowrak bir näçe ýurda eksport edýär. Türkmenistan bilen dokma sanagat ugrunyň işleşýän ýer halkara kompaniýalarynyň ençemesi ýurdun paxta önümçiliginiň mejbur zähmet güýçleriniň ulanylmagy sebäpli öz hyzmatdaşlygyny ýatyrýanlygyny mälim etdiler. May aýynda Adidas, Spirit, H&M ýaly dünýä belli söwda brendleriniň sanagatçylaryň biznes jemgyýetçiliginiň Kärdeşler arkadaşlığının u adam kuklarını goreji toporların 60 çemesi bokuyulu Türkmenistan'ın govoçu meydanlarındaki mecburi zähmeti yol berliyenliğini alada bildirip Türkmenistan'ın prezidentinin adına yollan yörütü hatınına bu mesele üns vermeyi talep edipti. Üy goşlarını ve hocalık enzamlarını öndüryen ve satyan dünya verili IKEA kampanyası Türkmenistan'ını paxta ýygmy döwründe mejbur zähmet we adam hukuklarynyň depgilenmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykdy. Türkmen paxtasyndan 100 öwürjek dugny aýdypdy.